Για να έχουμε πρωτογενή τομέα, πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε και την προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρήσαμε λοιπόν μια καλή χρονική στιγμή, προκειμένου να έχουμε καλεσμένο σήμερα τον Αλέξανδρο Hargrave, ο οποίος είναι ουσιαστικά ένας πρέσβης του περιβάλλοντος, θα μπορούσαμε να το πούμε. Ο ίδιος εργάζεται στον οργανισμό Τίτο για τη βιοποικιλότητα στα αγροτικά οικοσυστήματα. Και ο λόγος που σήμερα είναι καλεσμένος είναι για να συζητήσουμε ακριβώς τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να παρουσιάζουν περιβάλλοντα που έχουν μία λίμνη ουσιαστικά, στα οποία κυριαρχεί το στοιχείο του νερού, το οποίο όμως μπορεί να περιβάλλεται και από ένα διαφορετικό είδος, πώς τα λέγαμε, βλάστησης και φιλοξενίας άγριας ζωής. Δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, κύριε Hargrave, εσείς είστε ο ειδικός. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν στην εκπομπή Anytime is a good time και περιμένουμε να ακούσουμε τη γνώμη σας.
Ευχαριστώ αρχικά για την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το θέμα και πολύ καλά το είπατε. Ναι, η αλήθεια να λέγεται είναι ότι είναι πολύ διάστατο όταν ασχολούμαστε με τη φύση και ότι γενικά οτιδήποτε πιάσουμε επιστημονικά για το περιβάλλον πρέπει να κοιτάξουμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο τη βλάστηση, ούτε μόνο δεν θα είναι μόνο η άγρια πανίδα, μπορούμε να πιάσουμε έντομα, μπορούμε να πιάσουμε και μετά την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας, τι συμβολίζει ένα υγιές περιβάλλον και μετά σκεφτόμαστε και μετά πώς μπορούμε και εμείς να συμβιώσουμε, ας πούμε, με τη φύση, ώστε να μην προκαλούμε εμείς ζημιά και να μπορούμε να παίρνουμε και κάποιο όφελος και από τη φύση.
Και βέβαια η διατήρηση αυτής της ισορροπίας, προκειμένου να μιλάμε για βιωσιμότητα και βιοποικιλότητα σε συστήματα που κυριαρχεί το υγρό στοιχείο αλλά ως λίμνη, είναι διαφορετικά από ότι όταν βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα ή όταν διασχίζει ένα ποτάμι, η λίμνη διαφοροποιεί το κλίμα περισσότερο?
Η λίμνη, εντάξει, μιλάμε για εσωτερικά υδάτα που είναι μέσα σε εκτάσεις που συνήθως δεν έχουν από το στοιχείο. Άρα όπου υπάρχουν λίμνες βλέπουμε συνήθως καλύτερες συνθήκες, καλύτερα να λέγεται και εκεί. Όμως έχουν την ικανότητα, γενικά ένα υγρότοπο, είτε είναι σε αγροτικές εκτάσεις, είτε είναι μέσα σε τα βουνά, είτε είναι δίπλα στη θάλασσα, να υπάρχει ένα θαλάσσιο υγρότοπο, όπως είναι η θάλασσα, ας πούμε, του Μεσολογίου. Βλέπουμε μια αυξημένη βιοποικιλότητα, στις ώρες διάφορων οργανισμών που μπορούν μετά να αλληλεπιδρούν και να αυξάνουν και μετά την ισορροπία που υπάρχει σε εκείνο το οικοσύστημα.
Έχετε ασχοληθεί έτσι επισταμένα γενικότερα με την περιοχή της Κάρλας, κύριε Hargrave?
Συγκεκριμένα το μεταπτυχιακό μου είχε ασχοληθεί με την παρακολούθηση ειδών, όχι μόνο στη λίμνη κάτω, αλλά και πάνω στους λόφους που είναι γύρω από τη λίμνη.
Ναι.
Και διαπιστώσαμε ότι είχαμε πολύ καλή αξιοποίηση της περιοχής από την πτηνοπανίδα, γιατί να πούμε ότι είμαι ορνιθολόγος κυρίως, ασχολούμαι πάρα πολύ με την πτηνοπανίδα της Ελλάδας.
Ναι.
Και ότι για τη μετανάστευση ειδών που πηγαίνουν στα βορειότερα τμήματα της Ευρώπης για να αναπαραχθούν, κάνουν κάποια στάση κάποια στιγμή στην περιοχή μας για να ανθρωποποιήσουν, να πάρουν τροφή, να ξεκουραστούν και μετά να συνεχίσουν την πορεία από την Αφρική προς ίσως την Σιβηρία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν μέχρι τη Σκανδιναβία.
Μιλήστε μας λίγο για τον οργανισμό. Είναι Τίτο ή Τίτο?
Τίτο.
Τίτο
είναι η ονομασία. Είναι ονομασμένο από ένα είδος μπούφου που έχουμε στην Ελλάδα και
ναι,
γενικά είναι παγκόσμιο είδος, είναι είδος που υπάρχει.
Είναι ένα όμορφο, να πούμε, πουλί, που δεν το βλέπουμε βέβαια συχνά, αλλά μοιάζει λίγο, έτσι για τους ακροατές να περιγράψω, θα μπορούσε να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Harry Potter σε κάποιο πλάνο.
Και με κουκουβάγια, δεν μοιάζουν μπούφι.
Ναι, είναι αρπακτικό, ναι.
Ακριβώς, είναι και το ότι... Η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε επειδή είναι εξ ολοκλήρου νυχτόβιο, δηλαδή δεν το βλέπουμε την ημέρα για κανένα λόγο, γιατί έχουν αυτή την ιδεολογία τους να κυνηγάνε το βράδυ και σαν άλλα είδη κρύβονται την ημέρα γιατί τους αρέσουν να βρίσκουν σημεία μέσα σε αποθήκες, μέσα σε παλιά κτίρια για να μπορούν να κάνουν τη φωλιά τους. Άρα πολλές φορές δεν το βλέπουν, είναι και αυθόρυβα. Άρα το βράδυ δημιουργούν κάποιες δαιμονίες ότι υπάρχουν φαντάσματα, γιατί είναι κάτασπρα και αυθόρυβα. Και κινούνται μέσα στο βράδυ και μετά όταν εμείς το βλέπουμε μπορεί να τρομάξουμε.
Ναι. Πάντως είναι πανέμορφα. Πραγματικά, και νομίζω ότι και αυτά συμβάλλουν στην ισορροπία έτσι του περιβάλλοντος το οποίο ζουν και δρούν, και νομίζω ότι με κάποιο τρόπο βοηθούν και τους αγρότες.
Πάρα πολύ βοηθάνε τους αγρότες, γιατί μιλάμε για ένα είδος που τρώει μόνο ποντίκια. Άρα όταν έχεις ένα είδος που μπορεί να ρυθμίσει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό που μας δημιουργεί μεγάλες ζημιές, και εμείς αν και τώρα έχουμε βρει ότι τώρα με εκτιμήσεις με συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια, ότι υπάρχουν τεράστιες ζημιές και μπορούν να φτάσουν και 300 εκατομμύρια το χρόνο, ανάλογα με το ποσοστό ζημιάς και το είδος καλλιέργειας. Άρα όταν έχεις ένα είδος που μπορεί να φάει, να πω εδώ και κάνω μια παρένθεση, ότι η Τιτό μπορεί να φάει από 2.000 έως 3.000 ποντίκια το χρόνο, το ένα άτομο. Mm-hmm. Αν έχει μια φωλιά με ζευγάρι και 5-6 μικρά, μπορείτε να καταλάβετε αμέσως τι επίδραση έχει αυτό το είδος στην τοπική περιοχή της αγροτικής ανάπτυξης.
Και όχι μόνο στις αγροτικής ανάπτυξης, ίσως μας προστατεύει και από τη μετάδοση κάποιων νόσων που μεταφέρουν τα ατροκτικά.
Ακριβώς, σωστά. Εμείς τώρα όταν μιλάμε για το πρόγραμμα αυτό, μιλάμε περισσότερο για τρεις αιστείες. Είναι ένα το οικονομικό που αναφέραμε. Το δεύτερο είναι αυτό που μόλις αναφέρεται για την προστασία της ισορροπίας, γιατί πολλές φορές όπως με το COVID έχουμε δει πως αν αφήσουμε, καταπατήσουμε αυτό που λέμε την θλίψη, χωρίς να συντηρούμε τις υπηρεσίες που έχει ήδη το περιβάλλον, ναι. Γιατί αυτές είναι οικοσυστημικές υπηρεσίες, η θύρευση ενός είδους από ένα πρακτικό. Καταλήγουμε στην ουσία να αυξάνονται ορισμένοι πληθυσμοί και να μας δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή να έχουμε να αυξήνονται που μπορούν να μεταδοθούν μετά και στον άνθρωπο. Που τα τοκτικά ξέρουμε ήδη ότι κουβαλούν πάρα πολλά από αυτά τα αυτοκτήρους. Το τρίτο που εστιάζουμε είναι στη βιοποικιλότητα, γιατί αυτό όπως καταλαβαίνουμε ότι όταν ρυθμίζει την αλυσίδα, η τροφική αλυσίδα από την αρχή, από την κορυφή που είναι τα πρακτικά, καταλήγει αυτό στο τέλος στη φυτοκοινωνία και στα έντομα και άλλα είδη, το έδαφος, ας πούμε, άλλοι να μπορέσουν να ανακάμψουν, να έρθουν πίσω στην ισορροπία που είχαν παλιότερα.
Αναρωτιέμαι, κύριε Hargrave, πόσο ενημερωμένοι είναι οι Δήμοι που ουσιαστικά έχουν μεγάλο κομμάτι κτηνοτροφικής παραγωγής ή αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με όλη αυτή τη δράση του Οργανισμού για τη Βιοποικιλότητα στα αγροτικά οικοσυστήματα, και πόσο αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και ως κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών στα σχολεία.
Η αλήθεια είναι ότι εμείς συνεργαζόμαστε πολύ κοντά και με τους δημάρχους και με αντιδημάρχους για να μπορούμε να δημιουργούμε και ευαισθητοποίηση. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και ημερίδες και σε μερικά σχολεία της Θεσσαλίας και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ας πούμε και πέρσι κάναμε και μια ημερίδα συγκεκριμένα στο σχολείο του Λέσβου. Αλλά εκεί είναι... Έχει ένα σημαντικό αντικείμενο πώς η επόμενη γενιά μπορεί να μάθει.
Ναι. Να βοηθήσει και στην οικονομία της περιοχής, αλλά και στην ανάπτυξη γενικότερα. Γιατί όταν είναι ενημερωμένοι οι πολίτες από μικρή ηλικία, λειτουργούν και δρούν διαφορετικά. Φυσικά, ο χρόνος που έχουμε δεν είναι τόσο αρκετός για να αναλύσουμε, όμως επιφυλάσσομαι και εγώ ότι έχουμε και ερωτήσεις και θα σας ξανακαλέσουμε προκειμένου να ξανακάνουμε την κουβέντα, και ήθελα να πω με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να λειτουργήσουν κάποιες προσκλήσεις προς εσάς προκειμένου να ενημερώσετε να διοργανώσετε μια αντίστοιχη εκδήλωση σε κάποια περιοχή της Θεσσαλίας.
Πάντα είμαστε ανοιχτοί, έχουμε και διάφορα κανάλια για την επικοινωνία μαζί μας για τέτοια θέματα. Έχουμε και email που είναι το info@fito.gr, το οποίο μπορεί να κάποιος να στείλει ένα email να πει ότι ενδιαφερόμαστε να κάνουμε κάποια συνεργασία για να μιλήσουμε για την βιοποικιλότητα, γιατί εμείς όταν κάνουμε την παρουσίαση δεν εστιάζουμε μόνο στο είδος Φυτό, εστιάζουμε σε όλο το οικοσύστημα και όλα τα είδη που υπάρχουν. Και φυσικά μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος από τα social που έχουμε και στο Instagram και στο Facebook και στο LinkedIn. Και με προσωπικές επικοινωνίες, αν μπορούν να μας βρουν σε αυτά τα κανάλια, μπορούμε να αναπτύξουμε και κάποια συνεργασία όπως την ένωση.
Και βέβαια ο στόχος είναι να διατηρηθεί και να αυξηθεί το είδος τιτό στο Θεσσαλικό κάμπο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, ακριβώς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε 300 περίπου τεχνητές φωλιές, τα οποία παρακολουθούμε εντατικά μέσα στον χρόνο για την χρήση τους από το είδος τιτό και την αναπαραγωγή του είδους στις φωλιές. Mm-hmm. Και έτσι καταλαβαίνουμε και παράλληλα τι επίδραση έχει τελική, γιατί βλέπουμε, αν έχουμε επιθυμένη αναπαραγωγή, ότι υπάρχει τροφή και ότι υπήρχε τροπτικό στην περιοχή. Ας πούμε, υπήρχαν κάποιες ζημίες μάλλον στην περιοχή.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Όπως είπα, θα το αναδείξουμε και σε επόμενη συνέντευξη πιο αναλυτική μαζί σας. Απλά δώσαμε έτσι ένα στίγμα για τη δράση του οργανισμού για τη βιοπικιλότητα στα αγροτικά οικοσυστήματα Τιτό. Χαρήκαμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε μαζί σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Hargrave.
Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία και ναι, με χαρά να ξανασυζητήσουμε όσο θέλετε.
Ωραία.